Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Neke od vijesti dana za četvrtak, 7. dan januara su: zbog obilnih padavina poplave prijete skoro svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Najalarmantnije je u nekoliko naselja u okolini Sarajeva.
I sa čancima prebacujemo mještane koji žele svojim kućama, a također i oni iz kuća koji žele se prebaciti na ovu drugu stranu.
Vlada Republike Srpske saopštila da je u potpunosti opredijeljena za poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma.
Premijer Dodik je ranije pozivao visokog predstavnika da kaže precizno i jasno kojim paragrafom ili odredbom Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Dejtonski sporazum, zabranjuje referendum.
Nekoliko stotina Albanaca protestovalo u središtu Dečana zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadića u samostan Visoki Dečani. U Hrvatskoj predsjednička kampanja ušla u samu završnicu. Sedmoro ljudi poginulo u tri bombaška napada na komandanta specijalnih iračkih antiterorističkih snaga. Hrišćani koji vjerske praznike praznuju po julijanskom kalendaru danas proslavljaju praznik rođenja Isusa Hrista, Božić. Bili su ovo samo naslovi vijesti dana, opširnije u pregledu vijesti koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obilne kišne padavine izazvale su poplave u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine. Oružane snage BiH su zbog nevremena u najvišem stepenu pripravnosti, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo da budu angažovane ako se procjeni da je potrebno. Iz ministarstva odbrane saopštene da su oružane snage spremne za pomoć stanovništvu. U mjesnoj zajednici Osijek nakon izlijevanja rijeke Bosne poplavljeno je 7 kuća kao i putna komunikacija. U mjesnoj zajednici Stup poplavljeno je 30 kuća. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu na snazi je upozorenje za stanovništvo koje je naseljeno uz korito rijeke Neretve. Hidroelektrana Čapljina je obustavila rad. Zbog većeg odrone i aktivnog klizišta i dalje je obustavljen saobraćaj na dionici Vranduk-Nemila. Na regionalnom putu Vitovlje-Skender-Vakuf saobraćaj se zbog odrona otežano. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta u Jošanjci, Vogošćanska petlja, saobraćaj je potpuno obustavljen. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se prestanak padavina osim u Hercegovini, gdje može biti još slabe kiše. Nakon izjave ministra vanjskih poslova Izraela Avigdora Libermana o Balkanu kao sljedećoj destinaciji globalnog džihada, gdje se u tu svrhu namjerava izgraditi infrastruktura, regrutirati aktivisti i usmjeriti fondovi u oblastima koje naseljavaju Bosanci i Albanci, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala je obavio telefonski razgovor s ministrom Libermanom. Kako je saopšteno iz ministarstva vanjskih poslova, Alkala je izrazio negodovanje povodom izjava ministra Libermana, kojima je implicirao da u Bosni i Hercegovini postoji i pogodno tlo za regrutiranje terorista. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić izjavio da je neprimjereno i neprihvatljivo da u predvečerje božićnog praznika OHR saopštava prijetnje Republici Srpskoj, navodeći da je to provokacija pravoslavnom narodu i vjernicima i da bi visoki predstavnik Valentin Incko u ime OHR-a trebalo da im se izvini. Ured visokog predstavnika jučer saopštio da SNSD organizovanjem referenduma manipuliše glasačima u Republici Srpskoj kako bi skrenuo pažnju sa stvarnih ekonomskih problema sa kojima se suočavaju građani. Pravoslavni vjernici širom svijeta slave danas Božić, najznačajniji hrišćanski praznik. U svim pravoslavnim crkvama u Bosni i Hercegovini u ponoć i jutro su služene božićne liturgije. Nekoliko stotina Albanaca protestovalo u središtu Dečana zbog dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića u manastir Visoki Dečani. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u manastiru Visoki Dečani na Kosovu da je danas praznik mira i da je na ovaj dan uvijek prilika da se uputi poruka pomirenja. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić putuje na Kosovo sutra, 8. januara, jer je zvanični Beograd njegovu posjetu, planiranu za danas na Božić po julijanskom kalendaru, shvatio kao provokaciju. To je sinoć izjave Mesićev savjetnik za vanjsku politiku Tomislav Jakić u razgovoru za Hrvatsku radio televiziju. U napadu na pravoslavno badnje večer na grupu ljudi u mjestu Nag Hammadi u Gornjem Egiptu ubijeno je 6 egipatskih kopta i jedan policajac, saopštila je policija. 3 nepoznate osobe iz automobila otvorili su vatru na hrišćane, prenosi egipatska agencija MENA. 3 bombe eksplodirale su u stambenoj četvrti u blizini Ramadija u zapadnoj iračkoj pokrajini Anbar, ubivši 7 osoba, saopštila je policija. Američka velika porota optužuje Nigerijca Umara Faruka Abdulmutaleba u 6 tačaka za pokušaj obaranja putničkog aviona na letu od Amsterdama ka Detroitu. On se tereti za pokušaj upotrebe oružja za masovno uništenje i pokušaj ubistva 290 putnika i članova posade.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad priprema i za kraj emisije. Slijede javljanja, izvještaji naših reportera. Obilne kišne padavine koje su zahvatile ovih dana Bosnu i Hercegovinu poplavile su brojna područja. Najugroženiji su stanovnici sarajevskih naselja Osijek i Otes. Situacija u Zeniško-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu je stabilna. Oružane snage Bosne i Hercegovine su zbog nevremena u najvišem stepenu pripravnosti, a predsjedništvo je odobrilo da budu angažovani ako se procijeni da je potrebno. Više o tome će Ivan Katavić.
U sarajevskim naseljima Otes, Doglodi i Osijek u dva dana poplavljeno je više od 70 stambenih objekata. Do poplava je došlo izljevanjem rijeke Bosne. Mještani ovih naselja ističu da im poplave svake godine prouzrokuju velike štete, jer vodostaj rijeke Bosne nije adekvatno uređen.
Ovih 10 godina što se gradilo i to za jedan dan ode sve.
Moja kuća trenutno nije ugrožena, što ne znači da ne može biti, zato jer ona se nalazi negdje oko 100 metara od rijeke.
Ovdje su ušle narod u kuću, voda, laminat je se digao u nekim kućama.
Stanovnicima ovih naselja svakodnevno pomoć pružaju ekipe civilne zaštite MUP-a kantona Sarajevo i profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Omer Šestić, komandir vatrogasne stanice Stup, za naš radio kaže.
Nalazimo se na ovom području ovdje, znači u Osijeku, i sa čamcima prebacujemo mještane koji žele svojim kućama, a također i oni iz kuća koji žele se prebaciti na ovu drugu stranu. Međutim, nalazili smo i na takve slučajeve gdje stanari ne žele da napusti svoje domove.
Do izljevanja rijeke Bosne danas je došlo i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prema riječima Mirsada Teskeređića, pomoćnika direktora Federalne uprave civilne zaštite, situacija u ovom kantonu za sada je stabilna.
Nivo rijeke Bosne u Zenici u odnosu na jučerašnji dan se podigao za 70 cm. Međutim, ima jedan problem koji bi se mogao javiti, a to je ako bi došlo do većih padavina, došlo bi i do problema, do pojave klizišta i plavljenja određenih komunikacija, posebno bi istakao ovdje komunikaciju obilaznice oko prostora Vranduka.
U Hercegovačko-Neretvanskom kantonu poplave su također pod kontrolom. U Republici Srpskoj došlo je do izljevanja rijeka koje okružuju Semberiju. Vodostaj rijeke Save i Drine također je u znatnom porastu. Za sada nema većih problema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Iz ureda visokog predstavnika juče je saopšteno da referendum koji je planirala Vlada Republike Srpske izlazi izvan djelokruga ustavnih nadležnosti ovog entiteta. Vlada Republike Srpske obavezna je da poštuje Dejtonski mirovni sporazum u cijelosti, navodi se između ostalog u saopštenju. Danas je reagovala i Vlada Republike Srpske, tvrde da su u potpunosti opredijeljeni za poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma, ali da je visoki predstavnik Valentin Incko grubo nasrnuo na pravni poredak u Bosni i Hercegovini i prekršio i Ustav i Dejton. Govori Biljana Bokić, portparol premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
Iako je bio upoznat sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, visoki predstavnik je, kršeći Dejtonski sporazum, nametnuo odluku o ostanku stranih sudija i tužilaca u tužilaštvu i sudu BiH, koje ne poznaje ni Ustav BiH ni Dejtonski sporazum. Tako je visoki predstavnik, a ne vlada ili Narodna skupština Republike Srpske, raspisao referendum u Republici Srpskoj. Premijer Dodik je ranije pozivao visokog predstavnika da kaže precizno i jasno kojim paragrafom ili odredbom Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Dejtonski sporazum, zabranjuje referendum. Tačno je da Ustav BiH ne poznaje referendum, ali ga poznaje Ustav Republike Srpske. Ako OHR ima pravo ili daje sebi pravo da krši međunarodni sporazum i Ustav BiH, onda građani Republike Srpske imaju pravo da kažu da li žele više da trpe takvo ponašanje u zemlji za koju kažu da je njihova.
U identifikacionom centru u Tuzli danas je identifikovan veći broj žrtava sa područja Zvornika, Bratunca, Vlasenice i Bijeljine. Najmlađa žrtva imala je 2,5 godine. Današnja identifikacija žrtava povukla i brojna druga pitanja, pa i ono do kada će žrtve čekati na procesuiranje odgovornih. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
2010. godina je i obiteljima žrtava ponovno je obećano da će najodgovorniji za ratne zločine počinjene na području Bosne i Hercegovine dobiti zasluženu kaznu, a oni koji još uvijek nisu uhićeni da će biti. Za sve zločine na području Vlasenice u Hagu je osuđen jedan komandir straže koncentracijskog logora kroz koji je prošlo više od 5000 osoba. Pred domaćim sudovima vode se tek dva postupka. Dževad Bektašević, predsjednik udruženja porodica žrtava rata iz Vlasenice.
To su podaci koji govore o katastrofalnom nezadovoljstvu i katastrofalnom pristupu prema ovim zločinama koji su počinjeni. Što se tiče istraga, tu nemamo puno uvida. Gdje god pitamo, dobijamo informacije da je to još uvijek u istrazi.
Hakija Smajlović, tajnik udruženja obitelji zarobljenih osoba iz Vornika, kaže da ključnu ulogu u procesuiranju odgovornih ima samo politička volja.
Europska unija kad se mogla da uključi, znači te slučaje da se rasporedi na cijelu Europsku uniju, da oni preuzmu te predmete i da možda za jedno 5 godina završe taj slučaj, ukoliko bilo te političke volje. Međutim, očito je da ovdje čak i ovo sudija što imamo pokušava se rastirati, znači da ne dođe jednostavno, nekome nije stalo da se dođe do ove pravde.
I 15 godina nakon rata još uvijek nema zvaničnog spiska počinitelja ratnih zločina, a ni država Bosna i Hercegovina nema evidenciju ljudskih žrtava iz proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mostar kao podijeljen grad jedinstven je u svojoj nebrizi za svoj razrušeni centar. Nekadašnja linija razgraničenja i izuzetno vrijedne građevine na bulevaru daju slabosnu sliku koja je iz dana u dan sve gora. Zgrade se urušavaju, komunalci počiste ono što padne na ulicu, a najgore od svega što takva slika Mostara nikome ne smeta. Više u priči Tine Jelin.
Nisu to samo ruševine, to je stanje svijesti. Kaže nam ogorčeno Salko došlo dok pokazuje na zgradu u kojoj je nekada živio. Poput stotine Mostaraca, Salko čeka na povratak u svoj dom. Centralnu gradsku zonu Mostara koja je i danas velikim dijelom porušena. Zbog kiše koja ne prestaje danima, nije rijetkost da se cijeli kameni blokovi obruše na ulicu. Dođe komunalno i pokupi, ali ruševine ostaju i dalje.
Vidim joj kao u Hirošimu je propast jedna, u glavama ljudi je propast, nije u sekciji ovih objekata i to sve može popraviti da se oči.
Muradib Kurtović također je jedan od stanara Šantićeve ulice.
Evo izrazio što prva faza nije završena. Kada će doći druga faza, to niko ne zna. A vi znate da u Mostaru postoji još jako puno stambenog fonda neobnovljeno. Za obnovu čeka još naredni između 200 i 220 stambenih jedinica. Koliko će nas još otići, a da se ovo ne završi, ne znam.
Obnovom Šantićeve ulice i bulevara Mostar se i fizički ujedinjuje. Možda je to razlog zbog čega obnova tako sporo ide. Dodaje Husein Oručević, također stanar centralne gradske zone.
Politika koja je upravljala ovim gradom željela je što dalje, što dublje u dubinu jednog ili drugog mostarskog entiteta graditi objekte bez obzira na sušeni centar grada, bez obzira na sušeni bulevar i bez obzira na sušenu ulicu Aleksa Šantića. Sve su obnavljali samo u stvari taj sami centar grada gdje u stvari fronta i linija razgraničenja između dvije vojske bila je ostao nesagrađen. Mostarci su se nažalost navikli na objekte. Mostarci su nažalost navikli na ruševine. I onaj prvi političar, prva politička partija koja uspije riješit se ruševina, riješit će pitanje Mostara.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kratko ćemo u susjedstvo, tačnije u Hrvatsku. Tamo je predsjednička kampanja ušla u samu završnicu. Izbori za trećeg hrvatskog predsjednika održavaju se u nedjelju 10. januara, a prva veća istraživanja na kraju drugog izbornog kruga pokazuju da je SDP-ov kandidat Ivo Josipović i dalje u prednosti, iako mu se nezavisni kandidat Milan Bandić dosta približio. Danas su oba predsjednička kandidata održala završne preskonferencije, a koje su glavne poruke reći će nam Ankica Barbir Mladinović. Ankice.
Obojica predsjedničkih kandidata održale su danas završne preskonferencije s kojih su još jednom uputile poruku građanima. Preskonferencija Milana Bandića još je u toku, a Josipovićeva, dakle SDP-ova kandidata, je završila i on je kazao kako je u kampanju u drugom izbornom krugu ušao otvorena srca, međutim da je razočaran jer se nije razgovaralo o problemima i Hrvatskoj sutra. Optužio je zato svog protukandidata Bandića i ustvrdio da je Bandić kampanju pretvorio u kaljužu u koju je želio uvući i njega, no Josipović kaže da se nada da građani nisu nasjeli. Inače, posljednje ankete govore da je SDP-ov kandidat Ivo Josipović i dalje u prednosti u odnosu na protukandidata Milana Bandića, ali da je ta prednost u odnosu na prvi krug u drugom izbornom krugu istopljena na 10% razlike, međutim druga istraživanja govore da je ona i dalje velika 18% u korist Josipovića.
Analitičari su ovu kampanju ocijenili prilično prljavom.
Je, išlo se na niske udarce, na emocije, prije svega tu svi prozivaju Milana Bandića kao populistu koji se upravo koristio takvim načinom u obračunu sa svojim protukandidatom, SDP-ovcom Josipovićem, profesorom sa Zagrebačkog pravnog fakulteta. Međutim, i njemu, dakle, analitičari ne zamjeraju neciviliziranu ili niske udarce, međutim, zamjeraju mu da je bio dosta mlak, da je bio siv, tako da, evo, obojica su dobili dosta ovako kritika analitičara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15:50, podsjećamo vas na vijesti dana. Zbog obilnih padavina, poplave prijete skoro svim dijelovima Bosne i Hercegovine, najalarmantnije u nekoliko naselja u okolini Sarajeva. Vlada Republike Srpske saopštila da je u potpunosti opredijeljena za poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine. Nekoliko stotina Albanaca protestovalo u središtu Dečana zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. 7 ljudi poginulo u 3 bombaška napada na komandanta specijalnih iračkih antiterorističkih snaga.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije objavljujemo. Milioni pravoslavnih vjernika danas slave Božić po julijanskom kalendaru. U svim pravoslavnim crkvama u Bosni i Hercegovini služene božićne liturgije.
Svim vjernicima na prostoru naše Bogom čuvane eparhije Banja Luške najsrdačnije čestitam praznik Hristovog rođenja.
Kako žive povratnici Srbije u Konjičkoj opštini?
Što se tiče povratka, situacija je veoma teška, povratnika gotovo i da nema, a ovi ljudi koji su trebali da se vrate, njih ništa nije zainteresovalo, prvo ta ekonomska situacija.
Milioni pravoslavnih vjernika danas slave Božić po julijanskom kalendaru. U Moskvi je ruski patrijarh Kiril predvodio ponoćnu liturgiju. Među 4000 prisutnih bio je ruski predsjednik Dimitrij Medvedev. Premijer Vladimir Putin bio je u Kostromi, gradu na rijeci Volgi. U Bethlehemu desetine palestinskih vjernika optužili su patrijarha Teofilca da crkvenu zemlju prodaje Palestincima. Priredila Mirjana Rakela.
U Moskvi je patrijarh Kiril održao prvu božićnu liturgiju od kada je na čelu Ruske pravoslavne crkve. Vjerski obred prenosila je državna televizija, a nakon službe ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev poklonio je Kirilu ručno pisani Novi testament, dok mu je Kiril uzvratio kolekcijom knjiga ruskih pisaca i pjesnika od 14. do 20. stoljeća. Tokom sovjetskog doba tisuće crkava u Rusiji je uništeno, a crkva spasenja Kristova u Moskvi obnovljena je u kasnim 90. prošlog stoljeća. Božić je postao državni praznik tek nakon sloma Sovjetskog saveza. U nekim dijelovima svijeta prenose agencije Božić prate prilične tenzije. Na zapadnoj obali u Betlehemu, mjestu rođenja Isusa Krista, stotine vjernika promatralo je procesiju koju je vodio patrijarh Teofilos, koji je na čelu Grčke pravoslavne crkve. Teofilosa je u crkvu dopratila specijalna policija, jer su palestinski prosvjednici optuživali patrijarha da prodaje crkvenu zemlju Izraelcima. U Egiptu su na kopte koji su kršćani pucali za sada nepoznati napadači. Ubijeno je 6 vjernika i 1 policajac. Prema službenim podacima vlade u Kairu oko 10% Egipćana su kršćani, no mnogi tvrde da je taj broj daleko veći. Blagdan mira, kako ističu vjernici, bio je daleko od toga, no nada i dalje ostaje, rekla je Ruskinja Tamara.
Rođendan Hristov je to baš praznik za sve.
Božić je vjerski praznik za pravoslavne vjernike, to je obnova, dobrota, ljepota i nada za svjetlu budućnost.
Krasota i nadježda na svjetlu budućnost.
U pravoslavnim hramovima i porodičnim kućama u Bosni i Hercegovini svečano je dočekan Božić. Jutro su služene božićne liturgije sa kojih je poručeno da je Božić vrijeme zajedništva i dobrih djela. Slušamo Erdoana Katanu.
Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj u Božićnoj poslanici poručio je da je čovjek ako hoće da bude bolji treba da proučava Hristovo evanđelje, jedinu nauku u svijetu. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije u Božićnoj poruci poručio je da je Božić vrijeme bratstva i zajedništva, dobrih dijela i radosti, ali prije svega molitve. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, prvi put od obnove ove crkve srušene u Drugom svjetskom ratu, služena je božićna liturgija. Liturgiju je služio episkop banjalučki Jefrem, a uz tradicionalni pozdrav "Mir Božji, Hristos se rodi", on je svim vjernicima poželio sretne božićne praznike.
Svim vjernicima na prostoru naše Bogom čuvane eparhije Banja Lučke najsrdačnije čestitam praznik Hristovog rođenja.
Vladika Bihačko-Petrovački Hrizostom služio je povodom Božića svetu arhijerijsku liturgiju u obnovljenoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Poruka ovogodišnjeg Božića je da mir zavlada među ljudima svijeta, bez obzira na razlike. Izgubili smo vjeru, vjeru među ljudima i nju moramo vratiti, a za to je najbolja prilika Božić, istakao je Vladika Hrizostom. Pravoslavni vjernici sa područja Mostara dočekali su Božić na ponoćnim liturgijama i ranim jutarnjim molitvama u mostarskim crkvama. Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije na ponoćnoj liturgiji u Staroj crkvi pozvao je vjernike da otvore svoja srca za dobro i da se okrenu Hristu. Vladika Grigorije pozvao je sve prisutne da se prisjete starih besjeda naših predaka koje govore kakav si na Božić, takav ćeš biti cijele godine. I u skladu s tim pozvao je na oprost, ljubav, molitvu, iscjeljenje i radost, te zahvalio brojnom katoličkom sveštenstvu na prisustvu i podršci. Za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A nekoliko stotina povratnika Srba u opštinu Konjic proslavlja Božić u svojim prijeratnim domovima. Vraćaju se uglavnom stari, a problem su kao i svuda u Bosni i Hercegovini najprije oni ekonomski, jer mladi u Konjicu ne mogu naći posao. Pripremila Mirsada Ćosić.
U Konjičkoj općini živi tek 500 stanovnika srpske nacionalnosti, a među povratnicima su uglavnom stari.
Nema nikakve pomoći, nema ništa tanko.
Kako se uglavnom vraćaju stari, ne može se govoriti o uspješnom povratku Srba na područje Konjičke općine. Prije 2 godine Pravoslavna crkva u Konjicu dobila je sveštenika Milana Bužanina, koji o životu povratnika kaže.
Pa što se tiče povratka, situacija je veoma teška, povratnika gotovo i da nema, a ovi ljudi koji su trebali da se vrate, njih ništa nije zainteresovalo, prvo ta ekonomska situacija, jer ljudi nemaju posla.
U selu Bradina živjeli su uglavnom stanovnici srpske nacionalnosti. Protekle godine preko nadležnog državnog ministarstva pokrenuti su određeni projekti obnove, a ovih dana na listi potencijalnih povratnika u Bradinu našle su se još 3 imena. Govori općinski stručni saradnik za obnovu Muhidin Lepara.
Čekamo listu koja se nalazi na verifikaciji u državnom ministarstvu i kada dobijemo povrat da je sve u redu, odnosno da nijedan korisnik koji se nalazi na toj listi nije sporan, ićemo na odabir projektantske kuće i onda idemo dalje na odabir izvođača i tako dalje.
Jedna od rijetkih povratnica srpske nacionalnosti u općinu Konjic je Rada Jakovljević, koja je nakon 8 godina boravka u izbjegličkom kampu u Višegradu stigla u svoj dom.
Da, živimo mi evo već 8. godina, nama je lijepo, na okupu smo sva moja porodica, nemamo nikakvih problema, lijepo se slažemo sa komšijama, što je najvažnije.
I pored problema ekonomske prirode koji prate život povratnika, sveštenik Bužanin ističe da je suživot u Konjicu moguć.
U Konjicu ima ljudi, kvalitetnih ljudi, ne treba da gledamo ni na kakve razlike i samo tako možemo napredovati i dalje živjeti u Bosni i Hercegovini.
Vraćamo se ponovo porodici Jakovljević. Rada, njen suprug Miroslav te sinovi Miljan i Saša dosanjali su svoj san da dođu na svoj kućni prag, gdje, kako nam rekoše, život jedino vrijedi.
Najvažnije da su se skupili, bili oni u Višegradu, mi u Beogradu.
I najsretniji smo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina prethodnu godinu završila je u minusu. Ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić nada se da će 2010. godina biti bolja. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa napominje da je ekonomska kriza došla sa zakašnjenjem, pa će sa zakašnjenjem i otići iz Bosne i Hercegovine. Sa državnim ministrom financija razgovarala je Mirna Sadiković.
U 2009. godini potpisano je niz sporazuma, prvi sa MMF-om, ali i nekoliko sporazuma o finansiranju infrastrukturnih projekata sa Evropskom komisijom i Svjetskom bankom. Da li ćemo i u 2010. godini imati podršku međunarodnih institucija?
Mi smo ispunili sve svoje uvjete, mislim da su entiteti isto na dobrom putu da to sve skupa urade i stand-by aranžman će biti ocjenjen, znači drugi pregled pozitivno, a to dalje šalje jaku poruku drugim financijskim institucijama da nas prate, a osnovni uvjet je svih njih da smo i dalje u aranžmanu s MMF-om i potpora ide svih ostalih financijskih institucija i vidjeli se da su u tom duhu i potpisani određeni aranžmani.
Smatrate li da će 2010. godina u pogledu ekonomske krize biti teža?
Kod nas je kriza došla u realni sektor sa nešto zakašnjenja, što je i logično. Jer znači ako je opadala gospodarska aktivnost u europskim zemljama, onda normalno da je pala i potražnja za našim robama, da je pao interes za investiranje i zbog toga imamo negativne pokazatelje. Evo recimo otprilike 25% smanjenje i uvoza izvoza i doznake iz inozemstva smanjilo investiranje. Znači to je sve došlo tijekom ove godine i pod uvjetom da se svjetsko tržište stabilizira 2010. godine, isto kao što je kod nas došla kriza sa zakašnjenjem, ona će ipak sa jednim malim distancom i izaći iz Bosne. Tako da ja 2010. očekujem ipak dosta teškom, ozbiljnom godinom i trebat će dosta napora da se ostvari ono što smo zacrtali, a to je da zadržimo nivo koji je ostvaren 2009. godine i u tom smislu vidite da smo mi poduzeli određene mjere, da smo smanjili javnu potrošnju, da štedimo na svakoj razini, da ne smanjujemo kapitalno investiranje i da pokušavamo da se i dalje iznađemo sredstava jer nismo prezadužena zemlja kod svjetskih financijskih institucija da investiramo u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to jedini put i mislim da smo na pravom putu da ćemo to ostati.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Opširni intervju sa državnim ministrom financija možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. U istoj emisiji možete čuti intervju sa Oskarovcem i potpredsjednikom naše stranke Danisom Tanovićem. U ovoj emisiji jedan dio tog razgovora.
Ne kaže, ja sebe ne doživljavam kao političar, zaista. Ja sebe doživljavam kao čovjeka koji je angažovan politički, što je sasvim drugačije. Mislim da živimo u vremenu kada svi treba da se angažujemo, kada svi treba da ustanemo i da učinimo korak za ovu zemlju, jer jednostavno vidite da smo dovedeni do ruba egzistencije, da mislim o moralu i etici da ne govorim. Dakle, svi progresivni ljudi ove zemlje moraju da ustanu i da kažu dosta, da se uključe na ovaj ili na onaj način politički život naše zemlje. Vjerujte mi, najsretniji ćemo biti i ja i još mnogi umjetnici kada ne budemo morali da se bavimo stvarima kojima se bavimo ovih zadnjih godina i pol dana, ali bavimo se jer mislimo da moramo da se bavimo i nećemo posustati. A što se tiče mene kao režisera, pa sretan sam, kažem, snimio sam film, to je za režisera najvažnija stvar, znači taj neki kontinuitet. Prošle godine sam snimio jedan film, ove godine snimio film, vjerojatno ću dogodine snimiti još jedan, radim.
15:27, vrijeme da čujemo još jedan pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Rijeka Neretva izlila se zbog kiše u nekim dijelovima u starom gradu u Mostaru, kao i u naseljima Biletić polje, Kručević i Šurmanci u opštini Čapljina. Oružene snage BiH su zbog nevremena u najvišem stepenu pripravnosti, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo da budu angažovane ako se procjeni da je potrebno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala ocjenjuje da je potpuno neutemeljena izjava šefa izraelske diplomatije Avigdora Libermana o Balkanu kao sljedećem poprištu džihada u svijetu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić razgovaraju u Sarajevu sa državnim sekretarom za vanjske poslove Maroka Latifom Akvarah. Maroko i BiH, demokratske zemlje koje nastoje uraditi najbolje u interesu mira i partneri su u borbi protiv radikalizma i terorizma koji ne poznaje granice saopštenih iz ureda predsjedavajućeg predsjedništva. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić primio nastupnu posjetu komandanta Elfora, generalmajora Berharda Bajra, sa kojim je razgovarao o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te posebno ulozi Elfora u očuvanje stabilnosti u BiH. Pravoslavni vjernici širom svijeta slave danas Božić, najznačajniji hrišćanski praznik. U svim pravoslavnim crkvama u Bosni i Hercegovini ponoć i jutro su služene božićne liturgije. U napadu na pravoslavno banje veče na grupu ljudi u mjestu Nag Hammadi u Gornjem Egiptu ubijeno 6 egipatskih kopta i 1 policajac, saopštila je policija. 3 bombe eksplodirale su u stambenoj četvrti u blizini Ramadije u zapadnoj iračkoj pokraji Anbar, ubivši 7 osoba, saopštila je policija.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 7. januar. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Milad Obradović i Marija Arnautović.